Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji između ostalog možete čuti. U Sarajevu se održava drugi dan biznis foruma Evropske banke za obnovu i razvoj. Domaćin foruma predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.
Značaj ovoga samita jeste da dalje povezujemo Zapadni Balkan, da smo odredili prioritete, a to je infrastruktura, cestovna, energetska i digitalna, da će se veliki dio sredstava uložiti u razvoj malih i srednjih preduzeća.
O slučaju plagiranja doktorata ministra Siniše Malog govori profesor Raša Karapandža.
Ja zamolim tu komisiju da nam kaže koliko je to procenata ok da oni skopira od reči do reči, pa da studenti znaju. Možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Tenzije uoči presude za državni udar u Crnoj Gori.
Nas niko neće voditi u zatvor.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko obratio se danas Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda i predstavio svoj redovni šestomjesečni izvještaj o statusu provedbe mira u BiH. 7 mjeseci nakon općih izbora političkim životom u Bosni i Hercegovini i dalje dominira proces formiranja koalicija i imenovanja vlasti. Iako su Republika Srpska i većina kantona u Federaciji BiH krenuli u proces formiranja vlasti ubrzo nakon izbora, novo vijeće ministara i vlada Federacije BiH nažalost još nisu imenovani, rekao je Incko. Na početku svog obraćanja visoki predstavnik je naglasio pitanje koje je nedavno podiglo tenzije, potez zakonodavnih tijela Republike Srpske sa ciljem stvaranja rezervnog sastava policije RS-a. To je izazvalo zabrinutost u Federaciji BiH, gdje je nadležna parlamentarna komisija rekla da će povući isti potez. Kazao je da trenutni politički diskus o rezervnom sastavu policijskih snaga u entitetima koji je pokrenut jednostranim potezom RS-a na ovu temu ne doprinosi miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je na Facebooku da je u Tirani sa premijerom Albanije Edijem Ramom razgovarao o neophodnosti potpunog otvaranja granice Kosova i Albanije i formiranju albanskog prostora bez granica pod euroatlantskim pokroviteljstvom. Predsjednik Kosova boravi u Tirani u sklopu procesa Brdo Brijuni, inicijative koju su 2013. pokrenule Hrvatska i Slovenija kako bi se ubrzalo približavanje regiona Evropskoj uniji. Domaćini dvodnevnog skupa su predsjednice Hrvatske i Slovenije Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor zajedno sa albanskim predsjednikom Iljirom Metom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović razgovarali su danas sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmerom. Tokom sastanka su razgovarali o bilateralnoj saradnji zemalja, aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini te aktivnostima BiH na njenom evropskom putu. Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih Sakiba Halilovića i Elfete Veselji donio prvostepenu presudu kojom je optužena Elfeta Veselji proglašena krivom za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Veselji je osuđena kaznu od 10 godina zatvora zbog ubistva 12-godišnjeg dječaka srpske nacionalnosti Slobodana Stojanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran se povukao iz nekih obaveza prema međunarodnom nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, godinu dana nakon što su isti sporazum napustile i Sjedinjene Američke Države. Predsjednik Hasan Rohani izvijestio je o tome u srijedu i druge velike sile koje su i dalje predane sporazumu. Nije precizirao koje će obaveze Iran prestati provoditi. Policija u Njemačkoj je uhapsila 8 osoba zbog sumnje da su prikupljale novac za takozvanu Islamsku Državu. Uhapšene su 4 žene i 4 muškarca dobi od 19 do 58. Njemački Bild saopštava da se među uhapšenima nalazi 7 njemačkih državljana porijeklom sa Balkana i 1 Bosanac. Glasnogovornik policije iz ovoga grada kazao je da su svi uhapšeni osumnjičeni da već neko vrijeme prikupljaju novac za terorističku grupu, takozvanu Islamsku državu, i tako potiču terorističku borbu. Predsjednica Zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi izjavila je u srijedu da vjeruje kako je ministar pravde William Barr iskazao nepoštivanje kongresu jer im nije omogućio uvid u kompletan izvještaj specijalnog istražitelja Roberta Muellera, iako mu je upućen nalog kojim je tražen kompletan necenzurisan izvještaj. O ovom pitanju glasat će i panel Zastupničkog doma.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pod motom povezivanjem ekonomija do snažnijeg rasta, u Sarajevu je održan sastanak lidera Zapadnog Balkana, a u okviru drugog dana biznis foruma Evropske banke za obnovu i razvoj. Sastanku od šefova država iz regiona prisustvuje samo predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dok ostale zemlje zastupaju premijeri. Mirna Sadjeković ima detalje.
Veća ekonomska integracija na Zapadnom Balkanu ključna je za reforme koje mogu donijeti održiv ekonomski rast u regiji, izjavio je predsjednik EBRD-a Suma Chakrabarti. On je podsjetio da EBRD svake godine ulaže 10 milijardi eura u 38 ekonomija sa kojima intenzivno sarađuje, uključujući i zemlje Zapadnog Balkana, te dodaje da ove godine planiraju povećati nivo ulaganja. Domaćin ovog sastanka, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, kaže da je poboljšanje saradnje ekonomija zemalja Zapadnog Balkana ključno za napredak i na evropskom putu.
Značaj ovoga samita jeste da dalje povezujemo Zapadni Balkan, da smo odredili prioritete, a to je infrastruktura, cestovna, energetska i digitalna, da će se veliki dio sredstava uložiti u razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i zelene ekonomije, i da ćemo naravno dalje raditi na uklanjanju svih barijera kako bi Zapadni Balkan pretvorili u jedinstveno ekonomsko područje, a onda ga integrirali u jedinstveno ekonomsko područje Europske unije.
Premijerka Srbija Ana Brnabić kaže kako zemlje Zapadnog Balkana još uvijek na pravi način nisu predstavile svoje potencijale velikim investitorima, te da je percepcija investitora prema ovim zemljama još uvijek gledana kroz prizmu nedavne prošlosti ovih zemalja i ratnih sukoba.
Jedan problem koji mi moramo da rešimo je svakako bolja povezanost regiona i da više radimo na političkoj i ekonomskoj stabilnosti, ali drugi problem koji imamo, koji se meni čini da će čak biti teži nego ovaj prvi problem, a to je da napravimo bolju percepciju našeg regiona.
Upravo o tome je govorio i premijer Albanije Edi Rama, koji kaže kako imidž ovog regiona treba mijenjati.
Za nas je pridružiti se Evropskoj uniji, pridružiti se mjestu na kojem ćemo jednom za svagda biti sigurni od rata i razići se sa duhovima naše prošlosti. Kada su Britanci odlučili da napuste Uniju, imali su viziju svoje prošlosti. Mi kada mislimo o našoj prošlosti, ne postoji ništa gore o čemu možemo misliti za našu djecu i zato smo snažno za Evropsku uniju.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović napominje da Evropska unija nije odlučna po pitanju pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana evropskoj porodici, te da bi se mnoga pitanja lakše riješila kada bi ovaj region dobio jasan signal iz Evropske unije da je dobrodošao.
Nije dovoljno ponavljati samo vrata su otvorena. Mora se napraviti jasan akcioni plan da Zapadni Balkan u najkraćem roku realizuje reforme, usvoji standarde i prođe kroz ta evropska vrata. I Evropa to nedvosmisleno saopšti što prije.
Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev smatra da se snažnijim ekonomskim povezivanjem zemalja ovog regiona mogu prevazići i otvorena politička pitanja.
Evropska banka za obnovu i razvoj je jedan od najvećih investitora u regionu, tako da vjerujem da kroz ekonomske perspektive lako ćemo i naći rješenje na otvorene pitanje. Mislim na ove carinske tarife prema Bosni i Hercegovina i Srbija koje su se pojavili od Kosova, otvoreno pitanje stabilnosti, buduće odluke u Bosni i Hercegovini, sve je to važno i utiče na cijeli naš region. Moja zemlja, Republika Severna Makedonija, može bude dobar primjer, zato što smo uspostavili ugovor sa Bugarskom, sa Grčkom, i to već daje odlične ekonomske rezultate. Želimo da budemo motivacija, da prenesemo naše iskustvo, ali želimo da učimo od naše prijatelje i Bosna i Hercegovina i Srbija i Albanija i Kosovo i Crna Gora i sve zemlje iz regiona.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u posljednji tren otkazao je dolazak na godišnji sastanak EBRD-a i Biznis forum uz obrazloženje da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, da još uvijek za građane Kosova trebaju vize za ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kratko je prokomentarisao da ne postojanje konsenzusa u Bosni i Hercegovini za priznavanje Kosova nije ništa novo, te da su svi prijavljeni učesnici na ovaj summit sa Kosova bili oslobođeni viza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bivša visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost i nekadašnja potpredsjednica Europske komisije Catherine Ashton na jednom od panela u okviru foruma Europske banke za obnovu i razvoj govorila je o izazovima sa kojima se suočava regija Zapadnog Balkana. Detaljnije Dženana Halimović.
Promjene koje se događaju u regiji Zapadnog Balkana se primijete, ocijenila je baronica Catherine Ashton, ali i dalje, kako je rekla, postoje izazovi.
Neki od njih su nam jako dobro poznati. Saradnja među zemljama, sposobnost da se kreću naprijed na putu koji vodi regiju ka Evropskoj uniji, kapacitetu da se ekonomski razviju, da dalje razvijaju infrastrukturu i za mene najbitnije da stvore prilike za mlade generacije, jer je to nasljeđe koje na kraju svi ostavimo.
Na pitanje što vidi kao glavnu prepreku koju lideri treba da prevaziđu na putu ka progresu, Eštonova je podcrtala važnost osiguranja toga da nove generacije odrastaju u mirnoj regiji i da se postaraju da oni ne dožive ništa slično iz prošlosti čemu su svjedočile generacije prije njih.
Izazov je izgraditi regiju koja može da funkcioniše tako da su zemlje u stanju da nađu zajednički politički i ekonomski interes, da grade jake odnose sa svojim susjedima, da ono što mladima mogu da ponude bude toliko dobro da oni odluče da ostanu.
Logički, geopolitički, ova bi regija, kako smatra Ashton, trebala biti srce jednog trgovačkog pa i političkog bloka, jer bi se tako najbolje garantovala kako sigurnost, tako i prosperitet. Na primjeru ekonomija Evropske unije pokazalo se, smatra Ashton, da zemlje s različitim backgroundima koje govore različitim jezicima mogu zajedno da funkcionišu i da pritom ne gube svoj identitet.
It's never easy to join.
Nije lako ući u Evropsku uniju. Kriteriji su teški, ali to vrijedi. Svaka zemlja treba da radi na tome da ide naprijed. Teško je i ide sporije nego mislite, ali to traži jako političko vodstvo i ozbiljne odluke koje treba da se donesu, a političari treba da budu spremni na to i da to mogu. Lako je ne raditi ništa.
Investitorima je potrebna sigurnost da bi ulagali novac i to u više aspekata, kazala Ashton. Povjerenje u sistem je, kako smatra, ključno za razvoj kao i način na koji se upravlja državom.
Nećete dobiti investicije ako ljudi ne vjeruju u strukture. Tamo ne dolazimo. Najbolji razmišljaju racionalno i odluče da neće ići tamo gdje ne mogu sigurno ulagati. A dobiti investicije u novim poslovima je zaista srce ekonomskog razvoja, ali i politike koja na taj način razmišlja.
Osvrnula se i na vrijeme kada je posredovala u dogovorima između Srbije i Kosova, te kazala kako su razgovori bili dugi i teški, ali da su na kraju političari koji se ranije čak nisu ni sreli, sjeli za sto i pregovarali. Sporazum nije ni Briselov niti njen, kazala Ashton, već ljudi koji su ga dogovorili uz posredovanje i usmjeravanje. Na pitanje kako komentariše to što građani Kosova trebaju vize za Evropsku uniju, ali i na njihovo uvođenje carina na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, Ashtonova je kazala.
There are two really good examples of issues that need to be sorted out, number one.
To su dva dobra primjera koja se trebaju riješiti i koja pokazuju koliko je još ostalo pitanja kojima se treba posvetiti. Brisel bi trebao da radi po oba pitanja, da nađe put kako dalje i to uskoro.
Budućnost regione, smatra Ashton, mogla bi ipak biti svjetla.
Ima ovdje mnogo ljudi koji mogu da razviju mnoge stvari za koje mi još možda nismo ni čuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Promjena granica nikada u historiji nije riješila neki konflikt, već je doprinijela samo većim problemima i tragedijama, pa je stoga dobro da je ta ideja u Berlinu potpuno ugašena. Rečeno je u srijedu na debati Kosovskog demokratskog instituta na temu dijalog Kosova i Srbije nakon samita u Berlinu. Informiše Amra Zeineli.
Švajcarska je zadovoljna to što Berlinski samit nije podržao promjenu granica, budući da tako nešto na Balkanu može da prouzrokuje samo probleme, izjavio švajcarski ambasador na Kosovu Jean-Hubert Lebet. On je dodao da je Berlinski samit potvrdio važnost postizanja sveobuhvatnog sporazuma u cilju potpune normalizacije odnosa Kosova i Srbije i istako da Švajcarska pozdravlja inicijativu Nemačke i Francuske. Izrazio je nadu da će sastanak u Parizu u julu označiti prve korake kako bi počeo proces normalizacije, kao na primjer na tehničkom nivou. Ambasador Lebet je također spomenuo i nekoliko lekcija koje je njegova zemlja naučila, posredujući u mirovnim procesima.
First of all, changing borders does not work.
Promjena granice pre svega ne funkcioniše. Nije nikada ni funkcionisalo. Ne postoji primjer u istoriji da ste nešto rešili kada ste se dotakli granica. Prema tome, veoma smo srećni to što berlinski sastanak to nije podržao. Ukoliko pomerate granice, istorijski konflikti se neće rešiti, kazuje Lebet.
And here in the Balkans, if you start touching to a border...
Ukoliko ovdje na Balkanu počnete da dirate granice, ulazite u probleme, poručuje švajcarski ambasador. On je također kazao da se sporazum ne treba nametnuti, da je za sporazum potrebno i poverenje, ali i vreme. Također, istako da je potrebno da proces bude inkluzivan i transparentan i da eventualni sporazum ima podršku nacionalnih aktera za sprovođenje. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj na debati je rekao da je Kosova država svih svojih građana, bez obzira na etničku pripadnost, te da su građani Srbije i Kosova susedi koji treba da odluče da li će da žive u miru ili u problemima. Prošlost jeste problem, predstavlja tragediju i bol i ona se ne zaboravlja, ali Kosovo je zainteresovano za budućnost i mir, kazuje Haradinaj. Ja sam sa godišnjice masakra u Kruši, Ćušti, Meji, Suvoj reci otišao za Berlin bez ikakvog uslova u dijalogu. Porodice ubijeni se žale da se pravda nije uspostavila. Tela iz Srbije još uvek nisu vraćena. Onda ja iz Kruše odem za Berlin i sednem preko puta gospodina Vučića, koji je bio ministar informisanja predsjednika Miloševića tokom rata, i Dačića, koji je bio izabran od Miloševića. I ne postavljam nikakve uslove. Zašto? Zato što želimo da idemo napred. Greši i Vašington i Evropa i Berlin i Pariz da treba da prihvatimo uslov da ukinemo taksu kako bi nastavili dijalog. Kome da se postavi uslov? Predsjedniku vlade koji je sa godišnjice masakra iz Meje otišao za Berlin sa Vučićem u dijalogu? Upitao je Haradinaj. Ukoliko se ne uspostavi neka vrsta korektnosti u principima, teško se može postignuti sporazum. Mi jesmo za rešenje, jesmo da se dogovorimo, hoćemo mirovni sporazum, ali mora da se ustanovi istina, poručio je on. Haradinaj je izjavio da kogod kaže da se promenom ili korekcijom granica ne postiže mir, zna da se time postižu rati i tragedije. Protiv promjene granice izjasnio se i Nenad Rašić, bivši srpski poslanik u Skupštini Kosova i predsjednik Progresivne demokratske stranke. Istako je da su u procesu briselskog dijaloga najmanje obuhvaćeni interesi kosovskih Srba, da u njemu nema autentičnih predstavnika kosovskih Srba, te da većina oni misle da odvajanje korekcije ili razmjena teritorija nije u korist Srba, ni južno, ni severno od Ibra.
Najveći problem s kojim se mi sad suočavamo, pre svega Srbi, su te tenzije koje se nažalost stvaraju apsolutno neodgovornim izjavama političara. I to nije samo sa jedne strane, to je maltene sa obe, pa čak ponekad i sa svih trih strana koje su uključene u proces.
Nakon berlinskog multilateralnog sastanka lidera regiona koji je održan u organizaciji nemačke kancelarke i francuskog predsjednika, 1. jula u Parizu održat će se sljedeći ali bilateralni sastanak Kosova i Srbije. Haradinaj je rekao da je bitno da Kosovo na tom sastanku ode sa jedinstvenom pozicijom, te izrazio nadu da će na njemu učestvovati više predsjednika iz kosovske opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka zaključila je da doktorat ministra financija Srbije Siniše Malog nije plagiran u dovoljnoj mjeri da bi bio osporen. Slušamo u prilogu Ognjena Zorića.
Ja zamolim tu komisiju da nam kaže koliko je to procenata ok da on iskopira od reči do reči, pa da studenti znaju. Možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Raša Karapandža, profesor Evropske škole za biznis sa sedištem u Nemačkoj, koji je pre gotovo 5 godina doveo u pitanje doktorat tadašnjeg gradonačelnika Beograda, danas ministra financija Srbije, Siniše Malog. Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka zaključila je da doktorat ministra Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Komisija FONA je naime zaključila da je 6,97% rada Siniše Malog plagirano i da ti delovi nikako ne dovode u pitanje autentičnost teksta i originalnost rada. Profesor Karapandža za Radio Slobodna Evropa kaže da izveštaj po njegovom mišljenju sadrži više materijalnih grešaka o kojima će najavljuje pisati u svojoj žalbi višoj instanci, a to je, dodaje, u ovom slučaju Univerzitet u Beogradu. Karapandža tvrdi da doktorat ministra Malog sadrži još plagijata koje komisija nije pronašla i koji će najavljuje biti deo njegove žalbe, a koje će do tada objavljivati na svom Twitter profilu.
To je po meni dokaz da oni u stvari nisu imali za cilj da zaista istraže postojanje plagijata, već da odbrane ministra Malog, pošto su komentarisali samo iznesene optužbe, a nisu pronašli ni praktično ni jedan novi plagijat kojih ima pregršt, a koji ja do sada nisam objavio.
Radio Slobodna Evropa je povodom nalaza komisije uputila pitanje i dekanu FONA i ministru Malom, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Siniša Mali ni ranije nije komentarisao kritike oko svog doktorata. Profesor Karapandža u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi bilo u redu da je komisija barem pozvala Malog da uputi izvinjenje autorima za koje je utvrđeno da ih je kopirao. Umjesto toga, ističe Karapandža,
ta komisija o svom izveštaju navod kako je Siniša Mali zaista koristio tezu o Eritreji gospodina Jaime Marijama, ali da je to bila samo polazna osnova, da je on u stvari čak bolje citirao radove od samog gospodina Jaime Marijama. Kao što je neko na Twitteru rekao, naslikao je Gerniku bolje od Picasso.
Slučaj doktorata Siniše Malog privukao je veliku pažnju javnosti, a grupa od 364 profesora tražila je svojevremeno da mu se ne dodeli titula doktora nauka. Među njima bila je i Biljana Stojković, profesorka na Biološkom fakultetu u Beogradu. Za posljednji izveštaj Etičke komisije FONA kaže da nije zasnovan ni na jednoj dobroj akademskoj praksi.
Tu postoji nekoliko stvari koje su oni stavili u svoje izveštaje koje su zaista veoma problematične. Naprimjer da Siniša Mali jeste citirao radove iz kojih je vidljivo da je možda i pročitao te radove, u stvari je kopirao čitave stranice teksta iz nečije druge disertacije, Dakle, to jeste jedan način da vi sakrijete odakle ste plagirali.
Profesor Raša Karapandža je, podsjetimo, doktorat Siniše Malog, tada gradonačelnika, u pitanje doveo jula 2014. u tekstu objavljenom na sajtu Peščanik. Etička komisija FONA je i krajem 2016. utvrdila da disertacija nije plagijat, ali su rektorski kolegijum i senat univerziteta konstatovali da stručne ocjene nisu u kompetenciji etičke komisije i zatražili od FONA da formira novu komisiju koja će doktorat ispitati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon bosanske knjige mrtvih, koja je pobrojala 100.000 žrtava rata u Bosni i Hercegovini, Sarajevski informaciono-dokumentacioni centar dovršava internetski digitalni memorijal, Bosanski atlas ratnih zločina, gdje će na jednom mjestu biti uz pomoć Google Earth tehnologije dostupni podaci o lokacijama, počiniteljima i žrtvama ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Projekat se nakon Srbije predstavlja u Hrvatskoj, a namijenjen je u prvom redu obiteljima žrtava, mladima i medijima. Pripremio Enis Zebić.
U studenom će nakon 10-godišnjeg rada koji se oduljio zbog nedostatka novaca biti na internetu svima dostupan Bosanski atlas ratnih zločina, digitalni interaktivni memorijal, prepun činjenica, fotografija, videozapisa, geografskih karata, presuda, popisa žrtava i drugih podataka vezanih uz ratne zločine na prostoru Bosne i Hercegovine od 92. do 95. Direktor Sarajevskog informaciono-dokumentacionog centra Mirsad Tohača.
Vidite, ovaj atlas nije napravljen da bi mi plakali nad sobom. Da bude svakom jasno. Mi smo svoje suze isplakali. Ovo je da damo do znanja našim komšijama da mi znamo šta se u Bosni desilo i ko je to uradio. I da smo spremni pružiti ruku normalizaciji odnosa u kome ćemo jedni druge poštovati i priznavati. To je tačka susretanja u Bosni, a Boga mi u regionu, priznati jedni drugi. E tog priznavanja nema još uvijek, vjerujte.
Cilj atlasa vraćanje digniteta žrtvama, izbjegavanje da se manipulacijom brojem žrtava stvaraju mitovi i suočavanje sa prošlošću koje nije isto za žrtve i počinitelje. Ono nije isto za majke Srebrenice i stanovnike opkoljenog Sarajeva i za one koji su bili na brdu, kazao je.
Naša društva se nažalost još uvijek nisu suočila sa svojom prošlošću. I kako vrijeme odmiče, čak se trendovi obrću. Umjesto suočavanja mi imamo negiranje, a negiranje je određeni oblik prihvatanja počinjenog zločina, pa čak do toga da ja kažem da je negiranje poziv na novi zločin.
Tokač je naglasio kako nikakav paternalistički odnos Hrvatske ni Srbije prema Bosni i Hercegovini nije prihvatljiv, ali kako se ne može govoriti o balansu u odnosu Hrvatske i Srbije prema Bosni i Hercegovini ni sada sa Šešeljem u Hrtkovcima, koji glasno govori ono što netko drugi u političkom smislu ne smije izgovoriti, niti 93. Tada je, kako je kazao, u Hrvatskoj bio ogroman broj ljudi koji su branili ono što Bosna jest. On je dodao kako su voditeljica dokumente Vesna Teršelić i on zaključili kako bi ovakav atlas ratnih zločina trebalo napraviti za Hrvatsku.
Čak je lakše da ga se napravi nego što je bio naš, jer ipak, hvala Bogu da je tako, manje je zločina počinjeno.
Tokača ima podatke o hrvatskim vojnicima iz Splita i Osijeka poginulim u ratu u BiH, koje će rado predati dokumenti, a kaže i kako je molio i Natašu Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo da napravi popis Srbijanaca koji su poginuli u ratu u BiH, što je po njegovoj ocjeni tabu tema u Srbiji. Do sada je atlas predstavljen u više gradova u Srbiji, a nakon Zagreba slijedi još nekoliko gradova u Hrvatskoj, među kojima Tokača kao posebno važan ističe Vukovar zbog razmjera stradanja. Atlas će biti predstavljen i na Kosovu, a dogovara se i predstavljanje u Crnoj Gori. Reakcije su, kako kaže, svugdje bile pozitivne, osim u Beogradu, gdje je prosvjedovala grupa ljudi koja negira da je u Srebrenici počinjen genocid. Na predstavljanju je bio i bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić, koji je podsjetio na dogovore Franje Tuđmana sa Slobodanom Miloševićem oko podjele Bosne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori će sutra biti donesena presuda u sudskom procesu nazvanom državni udar. Presudu crnogorska vlast dočekuje porukama da do destabilizacije sigurnosnih prilika u Crnoj Gori neće doći. Detaljnije Srđan Janković.
Sudsko vijeće Višeg suda treba presudom da ocijeni da li je tokom jednoipogodišnjeg sudskog postupka prezentovano dovoljno materijalnih i nedvosmislenih dokaza da su optuženi u slučaju državni udar pokušali da u Crnoj Gori sprovedu terorističke aktivnosti kako bi nasilno srušili vlast u Crnoj Gori, uhapsili ili likvidirali tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, a sve sa političkim ciljem da spriječe Crnu Goru da se priključi NATO alijansi. Period od okončanja završnih riječi i zakazane prvostepene presude za 9. maj protekao je u podizanju političkih tenzija u Crnoj Gori nakon što je optuženi lider Demokratskog fronta Andrija Mandić u direktnoj polemici sa premijerom Duškom Markovićem saopštio da neće dozvoliti potencijalno odvođenje u zatvor. Slušamo Mandića i premijera Markovića.
Nas niko neće voditi u zatvor. Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor.
Onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također sprema za to.
Potom je i drugi član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević ocijenio da bi osuđujuća presuda u slučaju državni udar mogla da izazove destabilizaciju Crne Gore.
Bilo kako osuđujuća presuda Đukanovićevog pravosuđa u važnom montiranom slučaju državnog udara može nepovratno destabilizovati Crnu Goru i izazvati etničke konflikte u Crnoj Gori.
Na to je odgovorio premijer Marković odbacujući mogućnost bilo kakve destabilizacije.
Nema nikakvog posebnog i vanrednog stanja, nemamo procjenu da Crnoj Gori se može desiti nestabilnost, pa i ovim povodom.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je optužnicom označilo dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova kao organizatore i financijere pokušaja terorizma u Crnoj Gori. Državljani Rusije, po dosadašnjim informacijama, pripadnici su bezbjednosnih službi te zemlje i bili su nedostupni crnogorskom pravosuđu. Osim njih su za pokušaj terorizma bili optuženi pripadnici ekstremno desnih srpskih političkih pokreta Predrag Bogićević i Nemanja Ristić, koje je Srbija odbila da izruči. Za terorizam u pokušaju je optužen i penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je u pritvoru od dana hapšenja, a koji nije priznao učešće u pokušaju terorizma. Članovi predsjedništva Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i aktivista ove političke organizacije Mihajlo Čađenović, optuženi su između ostalog za stvaranje kriminalne organizacije. Oni su tokom cijelog sudskog procesa tvrdili da se radi o politički montiranom procesu u režiji vrha Demokratske partije socijalista, uperenom protiv političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Oni su saopštili da nikada nisu kontaktirali ili poznavali bilo koga od ostalih optuženih u sudskom procesu. Za stvaranje ili učešće u kriminalnoj organizaciji su također optuženi Miloš Jovanović, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević, koji su također negirali navode iz optužnice. Specijalno tužilaštvo je na kraju postupka ostalo pri svim navodima optužnice, dok su optuženi odbacili krivicu. Kompletno suđenje vijeka, kako je nazvano u medijima, je godinu i po prenošeno direktno na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom, tokom kojeg su građani osim izvođenja dokaza i kontraargumenata pratili incidente u sudnici, uvrede i verbalne sukobe tokom sudskog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Koliko su uspjele reforme u Bosni i Hercegovini uz podršku Europske unije i pripremali se reformska agenda 2?
Od političkih intoniranih blokada u donošenju zakona kao eklatantan primjer vrijedi pomenuti neusvajanje zakona o oporezivanju recimo kladionica. Faktički 3 milijarde KM-ova godišnjeg prometa od klađenja koje ostaje neoporezovano, jer se isplate igara na sreću do 100 KM-ova ne oporezuju.
Duvan kao poljoprivredna kultura polako nestaje sa obradivih površina u Bosni i Hercegovini.
Ovdje država prije svega mora prepoznati svoj interes. Da li ima interes za ovu proizvodnju, da koristimo ovaj resurs koji imamo, a resurs je značajan i područje Semberije, područje Posavne, područje Hercegovine.
Kako zadržati radnike u industriji kože i tekstila?
Imamo egzodus koji je prijetnja državi, a ne samo pojedinačno firmama koje su male, koje su ranjive i tako dalje. Smatram da im treba pomoći. Mislim da je najjači adut povećanje plata.
Gimnazijalci iz Rožaja, učesnici eksperimenta čuvene NASE.
Jednostavno na času maternjeg jezika palo nam na pamet da bi mogli da pošaljemo u svemir kosu. Rodirići na pripovjetku Meše Selmovića Djevojka crvene kose. I eto, to je urodilo plodom.
Dani turizma u Bihaću održani uz pomoć studenata Ekonomskog fakulteta.
Želimo probuditi svijest našeg naroda da možemo razvijeti turizam još više, da nije dovoljno razvijen, da imamo mnogo toga u što možemo ulagati i da možemo se pokazati svijetu sa nečim što je naše i što mi imamo.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Dr. Kadrija Hodžić, redovni profesor Univerziteta u Tuzli, član Ekonomskog odbora Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, govori o privrednoj situaciji u Bosni i Hercegovini i efektima dosadašnjih reformi koje su pokrenute 2015. godine na osnovu njemačko-britanske inicijative. Smatra da se uspjeh reformi treba mjeriti prije svega efektima, odnosno boljitkom koji donosi građanima. S profesorom Kadrijom Hodžićem razgovara Maja Nikolić.
Profesore Hodžiću, završio se sastanak lidera Zapadnog Balkana. Iako su u fokusu bila aktualna politička pitanja zemalja u okruženju, što mislite, je li premijer Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić trebao ipak više govoriti o Bosni i Hercegovini i njenom ekonomskom razvoju?
U sadržajnom smislu da. Dakle, mogu se očekivati da premijer Zvizdić promovira i traži podršku ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Međutim, to što nije, to zapravo znači da su mu bila značajnija politička pitanja koja čine inače blokadu svih ekonomskih pitanja u ovoj zemlji. I naravno, taj razgovor je morao i da završi u sređivanju političkih prilika. I u tom kontekstu može se reći da se premijer Zvizdić korektno ponašao.
Zanimljiv je proces reformske agende 2015-2018. godina. Vidite li vi efekte agende ili se ona samo provodi u reguliranju zakona?
Iako se iz vladinih krugova, entitetski i oni na nivou centraliteta Bosne i Hercegovine, iznose zavidni rezultati uspješne realizovanosti mjera iz reformske agende 2015-2018. Recimo, kvantifikacije idu čak dotle da se tvrdi da je 90% mjera ostvareno. Malo je toga što se suštinski uspjelo provesti od zadanih principa i smjernica o jačanju vladavine prava, fiskalnoj održivosti, efikasnoj i pravednoj javnoj upravi, održivoj ekonomiji i socijalnoj osjetljivosti. Domaći analitičari dovode u sumnju iznijete procente. Svi nivoji državne vlasti koji su usvojili dokument sa kolokvijalnim nazivom agenda su zapravo pokazali da uopšte nisu razumjeli zašto je agenda uopšte donijeta, iako ako bi nam bilo dopušteno da budemo malo maliciozni, možemo čak recimo tvrditi da to i nisu htjeli da razumiju. Dakako, bilo je puno lakše kroz sadržaj agende, odnosno kroz akcioni plan, pretvoriti sadržaj agende u 74 mjere i aktivnosti, proglasiti da je od toga nekih 65 mjera provedeno, a da su ostale mjere i aktivnosti u toku provođenja, pa tvrditi da je odrađen dobar posao. Istina, ostvarene su neke pozitivne stvari, recimo poput smanjenja na nezaposlenosti, ali to je izraz odlazaka najvećim dijelom iz zemlje. Zatim, neki od budžeta su konsolidovani, ali samo neki. I došlo je do izvjesnog ograničavanja javne potrošnje.
Što je ono što nije ostvareno?
To je zapravo oni famozni preostali 10% u logici kvantifikacije realizovanosti mjera iz agende, a one se tiču prvo uspostavljanja vladavine prava i nezavisnog sudstva, funkcioniranja javnog sektora, uključujući opstajanje njegovog netransparentnog djelovanja kroz korupciju, javne nabavke i netransparentna zapošljavanja u javnom sektoru, u fondovima itd. Zatim odsustvo strukturalnih reformi, što je vidljivo na primjeru neusvojenih zakona, između ostalog neusvajanje prijedloga zakona o doprinosima i dohotku, koje je trebalo da recimo rasterete realni sektor, da recimo proširi poresku osnovicu, da poveća zaposlenost itd. Zatim neusvajanje prijedloga zakona o obrtu. I sad gledajte, usvojenog, ali u najmanju ruku nekorektnog sadržaja zakona o recimo državnoj službi u Federaciji BiH, koji otvara mogućnost za sumnjiva zapošljavanja i recimo kršenja prava na rad zaposlenika koji nisu članovi političkih stranaka.
Konkretno, po vama, gdje je agenda politički palem?
Od političkih intoniranih blokada u donošenju zakona kao eklatantan primjer vrijedi pomenuti neusvajanje zakona o oporezivanju recimo kladionica od strane parlamenta Federacije BiH, iako ga je vlada uredno ponudila na usvajanje. I gledajte šta se desilo. Faktički 3 milijarde KM-ova godišnjeg prometa od klađenja koje ostaje neoporezovano, jer se isplate igara na sreću do 100 KM-ova ne oporezuju, što generira manji priliv u javnom budžetu u iznosu nekih 300 miliona KM-ova godišnje. Na kraju, vrijedi kratko rezimirati razloge neostvarivosti reformske agende 2015-2018. Oni su isključivo političke prirode i ili utjecaja interesnih krugova koje pojedine političke opcije opslužuju. Hvale vrijedna je ponovna njemačko-britanska inicijativa kojoj je pridružena i američka strana o definiranju reformske agende 2, koja bi se provodila u sljedeće 4 godine sa manje više sličnim fokusom, da je tako nazovim stare agende, dakle snaženje vladavine prava, reforme javnog sektora, teoda strukturalnih reformi i tome slično, ali i sa osnaženim pristupom antikoruptivnog djelovanja i formiranja efikasnih institucija javnog nadzora, što bi u konačnici ojačalo BiH političku i ekonomsku konvergenciju prema EU.
Ali hoće li od njih građani onda vidjeti efekte?
Inicijativa za agendu bi se trebale zasnivati na znatno opreznim i kompleksnim pristupom u realiziranju ove 34 predviđene mjere, pristupom koji bi uvažavao više nego do sada odgovarajuće bosansko-hercegovačke realnosti, koje su kao prepreka reformskih mjera već prepoznate u realiziranju, odnosno ne realiziranju one stare agende. U pitanju su prvo činjenica da mjere i aktivnosti agende su teško provodive u postojećem dejtonskom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Agendu treba osnažiti na svim pojedinačnim nivoima, a ne samo na nivou centraliteta, kroz primjenu antikoruptivnog zakona, pitanje gubitaša u javnom vlasništvu, formiranja novih institucija, što se, kao što vidimo, već i predviđa, recimo u Federaciji BiH Ureda za javne nabavke i sistema kontrole poslovanja javnih preduzeća, te stabilnosti penzijnog fonda koji će vjerovatno prijeći na, recimo, trezorski režim. Drugo, valja ozbiljno računati na ključne otpore političke prirode i umiješanosti interesnih klanova iza kojih stoji pojedine političke opcije. Naprimjer, bilo je najbrže rečeno odeć degutantno ili već kako da se izrazimo, posmatrati ili biti svjedok da se ne usvajanje prijedloga zakona o oporezivanju kladionica uvlači institut vitalnog nacionalnog interesa. Treće, konstituisanje vlasti će vjerovatno biti bremenito koalicijonim krizama, što će onemogućiti ili usporiti usvajanje neki od zakona i aktivnosti nove agende.
Govorio je Kadrija Hodžić, redovni profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Reforme za Evropu.
Duvan kao poljoprivredna kultura polako nestaje sa obradivih površina u Bosni i Hercegovini, a multinacionalne kompanije posljednjih godina su povećale pritisak na male fabrike kako bi cjelokupna proizvodnja sirovog duvana iz Europe bila potisnuta na tržište Azije. O tome je sa Svetozarom Mihajlovićem, dugogodišnjim direktorom akcionarskog društva Duvan iz Bijeljine, firme koja pokušava da opstane u borbi sa svjetskim kompanijama, razgovarao naš dopisnik Aljoša Ljubojević.
U Bosni i Hercegovini do 1992. godine proizvodilo se oko 8000 tona duvana. Danas je ta količina simbolična, iznosi 1100 tona, ali najveći problem je u tome što 1100 tona duvana nije zanimljivo ni jednoj od multinacionalnih kompanija koje preuzimaju tržište ove biljke, kaže Svetozar Mihajlović, dugogodišnji direktor akcionarskog društva Duvan iz Bijeljine.
Multinacionalne kompanije žele da proizvodnju cigareta i duvana pomire iz Europe ka tržištu Azije. To se već se dešava i mi smo svjedoci da nekad od 15 fabrika koje su bile na području bivše Jugoslavije, sada praktično nemamo ni jednu više jednu klasičnu fabriku, imamo samo u ove multinacionalne kompanije koje su prisutne ovdje kroz pogone u Rovinju, u Nišu, Senti i Vranju.
Mihajlović ističe da je dovoljno vidjeti primjere banjalučke fabrike duvana koja je ugašena ili sarajevske koju preuzima British American Tobacco i shvatiti da je riječ o planskom gašenju proizvodnje na prostoru Balkana. Uz to država Bosna i Hercegovina ne trudi se da podsticajima osnaži domaće proizvođače, već su oni i dalje najniži u regionu i iznose do 30 feninga.
Pa mi smo imali proizvođača do 150-160, sad mi na ovom području imamo ih oko 55-60 proizvođača. Imamo nešto sa područja Posavine koje smo sticajem okolnosti počeli preuzeti tu proizvodnju u Posavini, ali sa područja Semberije mi već ove godine imamo 10 proizvođača koji su odustali od proizvodnje u odnosu samo na prošlu godinu.
Da država može da utiče na opstanak proizvodnje duvana, pokazalo se na primjeru Makedonije. Odlučili su da umjesto 20 cigareta u paklicu pakuju 19, a vrijednost 20 cigarete usmjeravana je u direktan podsticaj proizvođaču.
Tamo je proizvodnja bila prije par godina smanjena sa 28.000 tona na 4.000 tona, upravo što nije bilo kvalitetnih podsticaja, i proizvođači su digli ruke od proizvodnje duvana. Kada je država vidjela da je izgubila taj resurs koji je u Makedoniji značajan, otvorili su ovaj fond za duvan i jedna cigareta iz svake pakice, bez obzira koja je proizvodnja tržištu u Makedoniji, umjesto 20 cigareta, pakovalo se 19 cigareta. I oni su taj postaj koji su dali proizvođaču odmah naredne godine sa 4000 tona podigli proizvodnju na 24000.
Koliko je Bosna i Hercegovina postala malo tržište kada je riječ o proizvodnji duvana, pokazuje činjenica da se u jednom selu u Vojvodini proizvede više duvana nego u cijeloj našoj zemlji. AD Duvan do sada je sarađivao sa manjim fabrikama u Bugarskoj i Grčkoj, ali i njih su preuzele multikompanije, pa im sada preostaju samo veletrgovci koji su često skloni ucjenjivanju.
Ovdje država prije svega mora prepoznati svoj interes. Da li ima interes za ovu proizvodnju, da koristimo ovaj resurs koji imamo, a resurs je značajan i područje Semberije, područje Posavne, područje Hercegovine. Pšenica, duvan je 1:12. Ako na proizvodnji određene jedinice treba jedan zaposleni u proizvodnju pšenice, 12 treba zaposlenih za proizvodnju iste te jedinice duvana. Znači, to bi na neki način bilo interesantno da ojačamo selo.
Osim stalne borbe sa iznalaženjem kupaca, AD Duvan ima sporove sa upravom za indirektno oporezivanje koja im posljednjih godina onemogućava povrat PDV-a. Jedan od navodnih razloga jeste inspekcija vezana za količinu duvana koju daje jedna sjemenka, za što Mihajlović tvrdi da takva kontrola ne postoji nigdje u Europi. Kaže da uprava ne uzima u obzir gubitke uslijed sadnje i vremenskih neprilika.
2017. godine došli su u kontrolu i do današnjeg dana nisu završili tu kontrolu. Sav povrat PDV-a ne bi oko 200.000 povrata PDV-a su nam obustavili, nisu dozvolili da se vrate. I njima kažem, dajte ovo što vi radite sa tim sjemenkama koje mi kupimo u Mađarskoj i te sjemenke, svaka sjemenka treba da donese 60-65 grama osušenog duvana. Ima li taj metod u Europi, da se u svijetu, da se primjenjuje i nema ništa protiv. To se samo primjenjuje ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, nigdje više u svijetu se ne primjenjuje.
AD Duvanu Bijeljina u magazinu se nalazi cijela prošlogodišnja proizvodnja i dio iz 2017. godine. Ostaje nada da će država podržati veću proizvodnju, da će postati zanimljivi velikim otkupljivačima. U suprotnom, gašenje još jedne fabrike u nizu je neminovno.
Eurozona.
Bosna i Hercegovina baštini dugogodišnju tradiciju u industriji tekstila, kože i obuće, u kojoj je i danas zaposleno 40.000 ljudi. Međutim, posljednjih godina ova industrija se suočava s brojnim problemima, a jedan od ključnih je nedostatak radnika, koji u potrazi za većim platama masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze u razvijene evropske zemlje. Pripremila Marija Augustinović.
Nekadašnji gigant tekstilne industrije, konfekcija Borac iz Travnika, prodala je veći dio svojih proizvodnih pogona. Manji dio koji je ostao u većinskom vlasništvu vlade Federacije BiH danas je pred gašenjem, a direktor Sead Čolo ističe da iza Borca ostaju ogromna dugovanja prema radnicima.
Borac je sad vlasničko državno preduzeće i ima neki desetak uposlenih i bliži se ka stečaju i zalasku imena svog. Nažalost, ostale su ogromne obaveze, ostale neuvezani 12 godina staža, još za 1000 radnika je ostalo neuvezano, a sad kad odlaze ljudi u penziju mora se to platiti.
Bivši radnici konfekcije Borac nisu jedini koji se zbog neuvezanog staža suočavaju s problemima. U većini kompanija koje se bave obradom tekstila i proizvodnjom obuće, a koje su otvorene posljednjih godina, plaće radnika u proizvodnji uglavnom ne prelaze 500 konvertibilnih maraka. U jednoj od njih radio je i 25-godišnji Mirza Perenda iz Novog Travnika, koji je ranije za naš radio ispričao kako je dao otkaz nakon 12 mjeseci napornog rada.
Ima par traka gdje se jedna norma mora da ispuni. Dok se ta zadata norma ne ispuni, 90% radnika nije slobodno da ide kući. toliko vremena raditi, toliko kičmu lomiti za sve za te neke pare. Mislim da sam sad mu plaću dobio oko 330 ili 430.
Nagomilanih problema svjesni su i poslodavci i tvrde da u ovoj industriji prevladavaju takozvani lon poslovi u kojima se radi za inozemne kupce bez razvijanja vlastitog proizvoda. Sekretar Udruženja proizvođača tekstila, obuće i kože Bosne i Hercegovine Amir Međić ističe da uvjete za povećanje radničkih plaća mora stvoriti država.
Mi ćemo tražiti daljnje poboljšanje ambijenta kako bi omogućili firmama da lakše posluju, da budu, da zadrže prije svega radnike. Jer imamo egzodus koji je prijetnja državi, a ne samo pojedinačno firmama koje su male, koje su ranjive i tako dalje. Smatram da im treba pomoći. Mislim da je najjači adut povećanje plata. Jer svi rade za novac i ukoliko dobro žive, ako su situirani tu, imaju porodice, pa vjerovatno će toga manje biti.
A da je situacija u industriji tekstila i obuće u Bosni i Hercegovini dio globalnog trenda potrage poslodavaca za jeftinom radnom snagom, smatra univerzitetski profesor Besim Spahić. Kada se tome doda i činjenica da domaća normativno pravna regulativa ne stimulira poduzetništvo, Spahić kaže da mnogi radnici nemaju drugog izbora osim da napuste Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, problem je što su svjetsko tržište i radna snaga u ovim zemljama takozvanog trećeg svijeta, razvijenog svijeta, te mjere je ponuda radne snage, dakle da za $1, $2 rade ljudi, šiju. Nikome se ne isplati plaćati skuplje radnu snagu. Ljudi će sve više odlaziti, jer pretina je premalo sam plaćen tu, da bi ostao, a mogu raditi bilo kakav drugi posao, raditi biti izbačivač u diskoteci negdje tamo, pa će imati 3 puta veću plaću nego ovo što sam učio.
I dok kvalificirani radnici napuštaju zemlju u potrazi za boljim plaćama, u Bosni i Hercegovini dolazi do apsurda, jer se na njihova radna mjesta u proizvodnim pogonima prijavljuju osobe sa završenim fakultetima. Govori Irena Bajo, izvršna direktorica firme za proizvodnju madraca Nobil.
Bez obzira na to koji je nedostatak radne snage, još uvijek imamo ljude koji su visoko obrazovani sa fakultetima da se traži posao za koji treba osnovna ili srednja stručna sprema. Te ljudi koji dođe traži posao i kaže nekad nam je bolje ne staviti u CV da imamo fakultet, to lakše bi dobio posao. Dakle, se dešava se stvarno svašta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kocku sa čuperkom kose 5 rožajskih gimnazijalaca NASA će u okviru naučnog eksperimenta lansirati u svemir krajem ljeta. Šta povezuje rožajske gimnazijalce, NASA, svemir i Mešu Selimovića, objasnit će Lela Šćepanović.
Rožajski gimnazijalci Zahir Šabotić, Almira Ljajić, Aisha Kalač, Almin Nurković i Idri Adrović, te njihova profesorica književnosti i jezika Mirsada Šabotić, dizajnirali su za potrebe eksperimenta kocku veličine 4 cm koju će NASA lansirati u svemir. Kocka sa 2 čuperka kose će letjeti putem naučnog balona iz Novog Meksika krajem ljeta ove godine u okviru programa koji se sprovodi u saradnji sa NASA-om za učenike od 11. do 18. godina s ciljem da se osmisle i predlože eksperimenti za lansiranje u svemir. Šta povezuje pisca Mešu Selimovića, gimnazijalce iz Rožaja, svemir, objašnjava njihova mentorka Mirsada Šabotić.
Kod nama je trebao neki primjer, neki motiv da povežemo integrativni pristup nastavi, da povežemo nešto što je vanserijsko posebno, a ipak da ima smisla, na neki način, da krenemo od neke pokretačke snage. I jednostavno na času maternjeg jezika palo nam na pamet da bi mogli da pošaljemo u svemir kosu. Alodirići na pripovjetku Meše Selimovića, djevojka crvene kose. I eto, to je urodilo plodom. Pitanje hipoteza, naime, da se pošalje pramen farbane i nefarbane kose. I da će ta farbana kosa da se pretvori u peprah, a da će ona koja je neofarbana samo malo da izmeni neku molekularnu dužinu. Se ukaže na to da koliko zračenja tiču na zdravlje ljudi na zemlji.
Koliko je bilo zabavno i naporno učešće u ovom projektu i da li su gimnazijalci očekivali uspjeh i lansiranje njihove kocke. Učenik Almin Nurković.
Bilo je veoma i naporno i zabavno dok smo radili na tom projektu. Projekat baš mora uključuje dosta različitih predmeta, pa smo mi tražili sugestije od naših profesora iz hemije, biologije, fizike, geografije, ekologije. Također smo i tražili pomoć od frizera i doktora, to je ljekara, šta bi mi mogli da dođemo do te naše hipoteze.
Koliko je sve to trajalo?
Pa trajalo je nekoliko nedelja.
Tim iz Rožaja će moći da prati svoju kocku kada bude lansirana u svemir, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Šabotić.
Mi bi trebali da dobijemo kocku od njih iz Virginije. U tu kocku treba da smestimo naš eksperiment i da tu kocku vratimo njima u Virginiju, odakle bi oni poslali u svemir. Mi bismo dobili neki kod, šifru, na osnovu koje bismo mogli, znači, da pratimo putem interneta kako se kreće naša kocka i šta se dešava sa njom u svemiru. Nakon toga bi se ta kocka vratila u Virginiju i oni bi nama vratili u Rožaj pošto.
A da li je tajna čiji su čuperci kose u toj kocki?
S obzirom na čiji su se ja, znači, farbam, ja sam odvojila svoj pramen kose i uzela sam pramen kose od jedne učenice.
Kocke u svemiru program je za učenike od 11. do 18. godine života, koji se sprovodi u saradnji sa Svemirskom agencijom NASA u smislu predlaganja eksperimenata za lansiranje u svemir. Od 2014. kroz program je prošlo 700 eksperimenata i više od 20.000 učenika iz 73 zemlje svijeta. Ovog puta je NASA odlučila da dokaže hipotezu rožajskih gimnazijalaca, učenik Almin Nurković.
Mi očekujemo da kada se pošalje ta kocka u svemir, da se pramen ofarbane kose pretvori u prah, dok neofarbane kose treba samo da promijeni molekularnu strukturu. Mi očekujemo da će da bude tačno.
Kako je bilo raspoloženje u timu kada ste čuli da je vaš projekat odebran?
Pa mi smo bili presrećni. To je za nas predstavljalo kao vrhunac svih projekata koje smo do sad odradili.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I ove godine Ekonomski fakultet u Bihaću otvorio je svoja vrata u želji da upozna učenike i studente, ali i sve zainteresovane građane s turističkim potencijalima ovog dijela Bosne i Hercegovine, kao i mogućnostima koje im se pružaju ukoliko se odluče baviti ovim poslom, informiše Dženita Duraković.
Šetnjom kroz turističku ponudu Unsko-Sanskog kantona bio i ove godine najinteresantniji događaj, a koji su pripremili studenti prve godine fakulteta. Naime, podijeljeni u timove, uredili su prostorije fakulteta i na kreativan način predstavili dio turističke ponude ovog kraja. El Madis i Najla, studenti prve godine.
Želimo probuditi svijest našeg naroda da možemo razvijeti turizam još više, da nije dovoljno razvijen, da imamo mnogo toga u što možemo ulagati i da možemo se pokazati u svijetu sa nečim što je naše i što mi imamo. To ja lično studiram taj smjer, management i marketing u turizmu, znači vezano je za turizam, pa eto, nadam se da će biti prilike da upadnem u te vode.
Stari gradovi su jedan od velikih potencijala, a šteta je što se u naše stare gradove ne ulaže, a dok smo prikupljali sve ove podatke, bilo nam je teško doći do svih tih starih gradova, tako je i teško doći svim turistima, pa apelujem na sve odgovorne za to da malo porade na tome. Po završetku fakultet, ja se nadam i želim ostati u Bosni i Hercegovini, želim baš raditi na ovoj grani turizma. Mislim da naša zemlja, posebno naš kanton, ima veliki turistički potencijal. Pored svih ovih starih gradova, tu su naše predivne rijeke, nacionalni parkovi i možemo reći da smo raj na zemlji.
Nema potrebe da mnogi ljudi odlaze vani i da trebaju da ostaju ovdje i da njegujemo ovo što mi u stvari imamo. Mi se nadamo da kad završimo fakultet nećemo morati odlaziti vani, nego da ćemo ostati ovdje, najbolje iskoristiti ono što mi imamo, odnosno što posjedujemo.
Mirela Dević, dekanesa Ekonomskog fakulteta.
Krajni cilj ove manifestacije prije svega povezivanje turističkog sektora, odnosno isticanje potencijala koje posjede Unsko-Sanski kanton sa visokom obrazovanjem, konkretno Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Bihaću, sistemom obrazovanja koje mi nudimo, a to je prije svega kroz nastavu, odnosno kroz formalno obrazovanje i ovakav vid neformalnog obrazovanja. Ovo je mogućnost isto tako našim studentima da sva svoje stečena znanja primijene kroz konkretan projekat.
Zrinka Delić, turistički klaster Luna.
Mladi ljudi ulaze u ovu priču, oni ovu priču pričaju emocijama i sve ovo što su oni danas pokazali i napravili, vidi se da je tu puno ljubavi, puno njihovog interesa. Evo, ova i radionica Bosančice je stvarno nešto što me posebno impresioniralo. Hrana je divna, znači studentice su pripremale tu hranu tradicionalnu koja je stvarno naša vrijednost.
Pa mislim da ovo treba iznijeti izvan zgrade fakulteta, da i naši građani i druge institucije vide kako se to radi.
Po prvi put u okviru manifestacije potpisan je i memorandum o obavljanju stručne prakse studenata završne godine fakulteta u nekoliko privatnih i javnih preduzeća. Selma Rekić, predstavnica privatne firme Revizija Profit iz Bihaća.
Ja se nadam da ćemo mi profilirati kadrove, odnosno da ćemo i praksom omogućiti da oni na tržište dospiju kao kvalitetni i sposobni ljudi koji će moći odgovoriti tržišnim zahtjevima i ostalom.
Mirsel Kičanović iz agencije Centra 22. Vidio sam ovo kao šansu da zaposlimo našu djecu i da ih zadržimo ovdje, a ujedno da je obrazujemo.
Nermin Nino Kasupović, kreativni direktor agencije ENDE.
Smatram da ovo je izuzetno važno, znači kako za studente, tako i za privredni sektor, iz razloga što mi dobijamo friške i nove kadrove sa fakulteta koji nisu potrošeni na način da je neko oblikovao prema sebi, nego mi imamo mogućnost da je oblikujemo baš onako kako tržište traži, što tržište trenutno treba, uključiti studente u privredu direktno.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.